Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Trump za danas najavio potpisivanje sporazuma s Iranom i iz Islamske republike tvrde da još nisu donijeli odluku.
Svi koji se bune protiv investiranja su protiv Republike Srpske i njenog razvoja, odgovor je zvaničnika na optužbe opozicije.
Na Tjentištu obilježena 83. godišnjica bitke na Sutjesci.
Obilježava se 14. jun, dan dobrovoljnih davalaca krvi, humanih ljudi velikog srca.
Brazilija i Maroko remizirali na svjetskom fudbalskom prvenstvu.
Poslije podne oblačenje, sutra nestabilno. Još nema konkretnih informacija oko datuma i mjesta potpisivanja eventualnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran pristao da nikada neće imati nuklearno oružje, dok se Teheran još ne izjašnjava oko memoranduma. Sporazum bi trebalo da otvori Ormuz i prekine sukobe na svim frontovima, ali Liban i nuklearni program ostaju najosjetljivije tačke. Analitičari nisu previše optimistični po pitanju sporazuma. Opširnije Milena Bjelica.
Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da će memorandum o razumijevanju između Vašingtona i Teherana biti potpisan danas, iranske vlasti su to demantovale navodeći da rokovi stvaraju tenziju. Trump je na svojoj društvenoj mreži Istina objavio i da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje.
Sada imamo najjaču granicu, najbolju berzu i najveći uspjeh koji je naša zemlja ikada vidjela, a uzgred imamo i Islamsku republiku Iran koja je upravo pristala da nikada neće imati nuklearno oružje, a Ormuzski Moreuz će uskoro biti otvoren.
Sporazum za koji iranske vlasti tvrde da bi mogao biti potpisan tek u narednim danima, predviđa otvaranje Ormuzskog Moreuza, ukidanje američkih blokada iranskih luka, oslobađanje zamrznute iranske imovine, te prekid neprijateljstva na svim frontovima. Nuklearni program, međutim, ostaje jedno od najosjetljivijih pitanja i neće biti riješen u prvoj fazi. Iako je dogovor između zaraćenih strana bliži nego ikada, analitičari ne očekuju mnogo od početnog memoranduma. Viši saradnik u Centru za strateške i međunarodne studije, Will Todman, smatra da i nakon potpisivanja sporazuma javnost neće biti upoznata sa svim detaljima.
Postoje glasine i izvještaji o novcu koji se Iranu prebacuju kao ekonomski poticaj za ponovno otvaranje Ormuzskog Moreuza, a dio toga bi mogao biti namjerno sakriven da se o tome ne izvještava u potpunosti. Vrlo je teško znati šta se tačno dogovara, ali je jasno da će iranskom režimu biti ponuđeni neki ekonomski poticaj da se pridržava sporazuma.
Američki mediji tvrde da su katarski pregovarači krenuli u Teheran kako bi finalizovali sporazum. Aaron David Miller sa Carnegieve fondacije za međunarodni mir navodi da nakon potpisivanja memoranduma slijede dugi i zamorni pregovori i da je ovo samo još jedna runda u istorijskom sukobu Irana i Amerike.
Dani slobodnog i neograničenog prolaza kroz Ormuzski Moreuz su prošli. Možda će se stvari postepeno vratiti na predratne nivoe, ali da sam izvoznik nafte, da razmišljam o globalnoj ekonomiji, ozbiljno bih se bavio traženjem alternativnih načina isporuke nafte.
Iz Međunarodne agencije za atomsku energiju poručuju da su spremni da verifikuju sporazum. Direktor agencije Rafael Grossi.
Najvažnija stvar u vezi sa agencijom je verifikacija, a činjenica da ćemo biti dio rezolucije je veoma važna formalnost koja mora da postoji.
Dok Teheran insistira da svaki dogovor mora da obuhvati i prekid izraelskih napada na libanskoj teritoriji, eksplozije i dalje odjekuju na jugu zemlje. Izraelske odbrambene snage upozorile su stanovnike 29 sela i gradova na jugu Libana da se evakuišu pred vazdušne napade na libansku militantnu grupu Hezbollah.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Narodna skupština trebalo bi da naredne sedmice razmatra prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu koji iznosi 8 milijardi 525 miliona maraka. Iz opozicije koja se sastala danas poručuju da će se svim sredstvima boriti protiv novog zaduženja. Za sada radikalnije korake ne najavljuju osim da će konačnu odluku donijeti sutra. Premijer Savo Minić pita kome je u interesu da pravi haos i blokade kada Narodna skupština treba da usvoji zakone koji donose veće plate, penzije i značajniju podršku socijalno osjetljivim kategorijama. Opširnije Gostimir Kajskić.
Opozicija u mjesto posebne traži redovnu sjednicu Narodne skupštine o rebalansu budžeta kako bi imali, kako su lideri opozicionih stranaka naveli, više vremena da se pripreme za skupštinsku raspravu. Sutra će, kažu, na Trg Krajine postaviti brojčanik o novom zaduženju vlade, a i odlučit će kakvu će borbu preduzeti. Ne isključuju ni proteste. Lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković ističe da ovolikim zaduženjem vlast narodu srpskoj stavlja u dužničko ropstvo. Poručuje, nećemo dati da nas kreditima i kamatama kupe za ove izbore i da zaduženjima plaćaju osnovne stvari.
Ako vi krijete, onda imamo pravo postavljati pitanja, iznositi naše sumnje. I onaj otpor koji ćemo morati pružiti jeste sami taj dan skupštine, sami taj dan zasjedanja, ali dajte pravo da vidimo u kom pravcu prvo ide vlast, a onda na bazi toga i naš odgovor. Prema tome ostajemo u pravcu maksimalne, demokratske, ustavne borbe pristojnih ljudi koji su spremni da učine sve što je do nas svjesni, da je manji broj ruku na našoj strani, ali da se može mnogo toga uraditi. Može i da mogu biti protesti, mogu biti, i da može biti borba unutar skupštine, može biti.
Lider SDS-a Branko Blanuša pita dokle više i ko će taj dug da vraća. Upitao je i gdje je lista kapitalnih ulaganja po lokalnim zajednicama u Srpskoj.
Ako se zadužujete, onda znate zašto se zadužujete. Ja ću opet pitati koja su to kapitalna ulaganja, koje su to kapitalne investicije koja će biti iz ovih zaduženja. Ili će sve otići u potrošnju. Ili će iskoristiti ta zaduženja za kupovinu izbora koji slijedi u oktobrovom mjesecu.
Najava opozicije nije slučajnost, smatra premijer Savo Minić. Kada god Republika Srpska treba da donese važne odluke u interesu svog naroda, pojave su oni koji su spremni da tuđe naloge stave ispred interesa građana, ocijenio je Minić.
Baš u trenutku kada se očekuje odluka Ustavnog suda Republike Srpske o deklaraciji o zatvaranju OHR-a i kada Narodna skupština treba da usvoji zakone koji donose veće plate, veće penzije i značajniju podršku socijalno osjetljivim kategorijama, Stanivuković odlučuje da pravi haos i blokira rad najvišeg zakonodavnog organa Srpske. Slučajnost? Teško. Narod treba da zna da blokadom Narodne skupštine ne trpi vlast, već radnici, penzioneri, porodice i svi oni koji očekuju bolji životni standard. Zato je danas jasnije nego ikada ko radi za Republiku Srpsku, a ko za političke interese stranaca.
Svi koji se bune protiv investiranja, za što će ove godine biti izdvojeno 705 miliona maraka, povećanja plata, penzija, boračkih i socijalnih davanja su protiv Republike Srpske i njenog razvoja, kaže za RTRS ministar financija Zora Vidović.
Prosto nevjerovatno da ljudi koji su od 5 milijardi bruto domaćeg proizvoda 2005. bili dužni 3 milijarde, počitavaju nama da smo sad od 20 milijardi dužni 7 milijardi na kraju godine. Prema tome, nema to nikakvog opravdanja, to je čisto predizborna šema da se dobije koji poen kod naroda, ali narod to razumije i čitava Republika Srpska, svi građani su u prilici da će dobiti određeni dio sredstava, a i također i privreda.
Sastanku opozicije u Banja Luci nisu prisustvovali Igor Crnadak i Nebojša Vukanović. Opozicioni lideri čekaju sutrašnju sjednicu kolegijuma Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude utvrđen termin održavanja posebne sjednice parlamenta, na kojoj bi poslanici trebalo da raspravljaju o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, koji iznosi 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 15,1% u odnosu na usvojeni budžet. Predviđene su veće plate, penzije, boračka izdvajanja, a više novca biće izdvojeno i za obrazovanje.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da Ustavni sud BiH namjerno odugovlači sa odlukom o ocjeni ustavnosti odredbi krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Schmidt kako bi onemogućio kandidovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika na idućim izborima. Stevandić je za Srnu podsjetio da je poznato da je Ustavno-pravna komisija parlamenta BiH na zahtjev Ustavnog suda dostavila materijal u kojem jasno piše da Schmidt ne može mijenjati zakone i ne može biti zakonodavac.
Ali je očigledno da kada treba nešto protiv Srba, Ustavni sud radi kod Drakstor. A kada je očigledno da treba ispraviti nepravdu protiv Srba, Ustavni sud je spreman da uzme godišnju pauzu. I potpuno je jasno da on ovo radi samo zato da bi onemogućio kandidovanje Dodika na idućim izborima. Znači, ovdje je i dalje na snazi ono što je još počeo Benjamin Kalaj, da Srbima drugi određuju ko su njihovi predstavnici i šta su njihovi interesi. Ali, što se kaže, ničija nije gorila do zore, pa neće ni od Ustavnog suda, a zora je blizu.
SNSD ulazi u izvjesnu izbornu pobjedu na svim nivoima vlasti za predsjednika Republike Srpske, srpskog člana predsjedništva BiH i na svim parlamentarnim nivoima, istakao je predsjednik stranke Milorad Dodik.
Ponosni smo na program razvoja Republike Srpske do 2030. godine, koji predstavlja najbolju viziju budućnosti Srpske. To nije samo politički program, već jasan plan razvoja stabilnosti i napretka zasnovan na realnim potrebama našeg naroda i društva, naveo je Dodik na društvenim mrežama.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je u Sjedinjenim Američkim Državama imala priliku da razgovara na važnim adresama na kojima je iznosila stavove Republike Srpske, istakavši da je u politici potrebno razumijevanje.
Cvijanovićeva je za RTS istakla da je lakše razgovarati sa ljudima koji su u administraciji Donalda Trumpa u odnosu na prethodne administracije. Ona je dodala i da se ne slažu u svemu, ali i da su saglasni o bazičnim stvarima koje su važne za građane u Srpskoj ili Srbiji.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske saopštila je da podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na Dark webu nisu informacije sa vladinog sajta i da je o tome informisana jedinica za visokotehnološki kriminalitet MUP-a.
Radi se o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu vlade, navedeno je u saopštenju.
U dolini heroja na Tjentištu obilježena je 83. godišnjica od legendarne bitke na Sutjesci. Njemačka operacija Schwarz ili peta neprijateljska ofanziva trajala je od 15. maja do 16. juna 1943. godine, kada su partizanske jedinice, u kojim su skoro svi bili Srbi, porazile daleko nadmoćnijeg neprijatelja i promijenile tok Drugog svjetskog rata, nagovijestivši slom fašizma. Opširnije Radivoj Obrej.
U dolini heroja na Tjentištu sjećanje na bitku u kojoj se protiv 22.000 partizanskih boraca borilo 127.000 vojnika fašističke Njemačke, Italije, Bugarske i nezavisne države Hrvatske sa daleko nadmoćnim naoružanjem. Rodoljubi su nad ljudskim snagama porazili neprijatelja. Poštovaoci antifašističke borbe s ponosom ističu poštovanje. Tomislav Ponjavić Užice i Zoran Marinović iz Podgorice.
Da se ovo održi i da bude, da što duže traje i sa većom posetom, to bi želeo, i da ima više omladine.
Da se što više mladih ljudi da prihvate, da shvate koliko su ti naši preci bili hrabri, koliko su imali poštenja, hrabrosti i koliko su dali svoje živote da bi imali neku ljepšu i slobodniju državu.
Istorija poučava da su uprkos ogromnim žrtvama poginulo je 7454 borca partizanske jedinice uspjele da probiju obruč. Pole Lukić je član predsjedništva Subnora Srbije.
Žrtve koje su pale na ovom prostoru u dolini Sutjeske i okolnim brdima gdje je vođena ova strašna i nadčovečanska bitka ne smeju biti zaboravljene niti skrajnute.
Rajko Ćapina, član predsjedništva Subnora Republike Srpske.
Mi smo na ovo mjesto došli da se poklonimo sjenima neumrlih junaka, div junaka, ljudskih gromada koji su, nažaleći svoje živote, upravo uradili nešto veličanstvo, donoseći nam slobodu i mir.
I u spomen kući sjećanja na bitku prekretnicu u Drugom svjetskom ratu. Istaknuto je da su pobjedničke snage činili uglavnom srpski antifašisti. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
Veličina te žrtve nas uvijek treba da opominje. I nikada u nama ne smije nadvladati zaborav, nego naprotiv, trebamo dolaziti na ovo i na mnoga druga mjesta gdje su ostvarene velike istorijske pobjede u periodu Drugog svjetskog rata, gdje je dat ogroman doprinos slamanju fašizma, da odama počela svim tim ljudima, svim tim borcima.
Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH.
Srbi su uvijek bili slobodarski narod, borili se isključivo za slobodu, ne samo svoju, nego i svih koji su živjeli na ovim prostorima.
Na spomen kosturnicu gdje su sahranjeni posmrtni ostaci 3301 borca, brojne delegacije položile su vijence i cvijeće.
Policija Aljbina Kurtija jutros je uhapsila više Srba sa Kosova i Metohije po optužbama za navodne ratne zločine, čime se nastavlja politika terora i odmazde nad srpskim narodom, naveli su iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Iz kancelarije su naveli da je riječ o ljudima koji godinama žive na prostoru Kosova i Metohije i nisu napuštali svoj kućni prag jer nisu imali od čega da se kriju niti da bježe. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je da je uhapšeno 5 lica u okviru istrage u predmetu Račak 2.
3 lica poginula su u sudaru putničkog broda i jedrilice na moru kod Splita, a za jednim licem se još traga, saopšteno iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske.
U nesreći su učestvovali putnički brod, domaće privatne firme i jedrilica pod francuskom zastavom, koja je nakon sudara potonula. Na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo je 118 putnika i 7 članova posade i niko od njih nije povrijeđen.
Dolaskom ljetne sezone potražnja za sezonskim radnicima u Srpskoj dostiže vrhunac, dok ugostitelji i poljoprivrednici vape za radnom snagom, provjerili smo kakve poslove biraju mladi u Bijeljini i okolini. Prilog Lidije Bešlić.
Ljetna sezona u Bijeljini i okolini otvara vrata đacima i studentima koji žele iskoristiti raspust za zaradu i sticanje prvih radnih navika. Ugostiteljski objekti u ovom periodu postaju ključna mjesta za prve profesionalne korake mladih. Goran Todić, student Teološkog fakulteta i maturant tehničke škole Uroš Bosilčić.
Svaki posao na svoj način težak, ali opet nekako u sklopu i u kontaktu s ljudima na neki način to sve lakše prolazi. Također veoma divan kolektiv koji je ovdje, nam lakše, nama novim radnicima daje priliku da se lakše uklopimo i lakše naučimo ono što ne znamo.
Mislim da je uvijek bolje imati neki svoj džeparac, neke svoje pare da se troše, pogotovo kad zaradite tek pare te na malo krvavi način, na malo teži način, onda tek shvatite koliko one vrijede.
Veliki turistički kompleksi zavise od sezonske radne snage, ipak proces ne ide preko noći, svaki mladi radnik prije izlaska pred goste mora proći obuku. Naglašava direktorica hotela u etno selu Stanišić i Ana Stajić.
Za sada imamo nekih 35 osoba za koje smo sigurni da će ostati kod nas cijelu sezonu. To je nekih 3 do 4 mjeseca. Imamo potrebu za još određenim brojem osoba, a potrebe su najviše u ugostiteljskom sektoru.
I dok ugostiteljstvo i trgovina lako privlače mlade, poljoprivredni sektor se suočava sa ozbiljnim deficitom, naglašava poljoprivrednik Đorđe Vakčić.
Ako vam kažem da se radi od 7 do 5 za 100 maraka ili od 7 do 7 120 maraka, pri tom dva obroka i hrana koju mi jedemo, sokovi, kafa.
Sami srednjoškolci otvoreno priznaju, motivacija za rad postoji, ali selekcija poslova je jasna. Miloš Koprivica i Petar Đukić.
Radio bih gdje god da mi nađe omladinska zadruga posao, iskreno to zbog para, da zaradim malo, da steknem radnu naviku.
Koji posao volio da radim? Pa sve jedno mi je konobar, dostavljač, sve jedno mi je zaista koji posao.
Da li bi radio na njivi, u nekim postenicima ili tako, u prerađivačkoj industriji?
Pa ne baš to.
Omladinska zadruga Bijeljina ostaje ključni posrednik koji mladima garantuje pravnu zaštitu i sigurnu isplatu, a poslodavcima pruža priliku da prepoznaju najbolje kadrove za stalni posao. Direktor Omladinske zadruge Bijeljina Slobodan Trivković.
Apelujem na sve poslodavce na neki način da se sjeti da su oni nekad bili djeca i da su počinjali u životu nešto raditi, neke svoje prve poslove, pa što kaže da ukažemo šansu toj volji, toj mladosti.
Prilika za zaradu u Sembiri ima, od ugostiteljskih terasa do plodnih njiva. Pitanje je samo da li su želje mladih i potrebe tržišta na istoj talasnoj dužini.
Ovogodišnja berba malina u Srednjem Podrinju, ali i u čitavoj Republici Srpskoj, počela je i trajaće narednih mjesec i po. Prve procjene ukazuju da će rod biti smanjen za 30%, a proizvođači očekuju otkupnu cijenu od oko 10 maraka. Opširnije Nenad Petrović.
Ovogodišnja berba malina u Srednjem Podrinju, ali i u cijeloj Republici Srpskoj, počela je i trajeći narednih mjesec i po. Da bi se isplatio trud Mlađenu Pavloviću i kako bi mogao pokriti troškove proizvodnje i dnevnice beračima, otkupna cijena od oko 10 maraka za kilogram malina je, kaže, minimum.
Pa očekujemo da bude malina od 8 do 10 maraka.
U udruženju malinara očekuju cijenu kao u okruženju, odnosno u Srbiji, gdje se očekuje da kilogram bude plaćen od 9 do 11 maraka. Ivan Stojanović iz udruženja malinara Vilamet kaže.
Nadamo se dobroj sezoni, za sad malina je
u dobroj kondiciji, fino izgleda. U većini slučajeva je ove godine malina dobrog kvaliteta. Ono što je naš stav, udruženja i ostali, da se svima isplaće ista cijena, znači bez obzira koja je to ladnjača.
Opština Bratunac sa godišnjom proizvodnjom od 2500 tona bila je vodeća opština po proizvodnji malina. Hajrudin Hasanović, načelnik odjeljenja za privredu opštine Bratunac.
Jedan od tih faktora jeste nedostatak radne snage, odnosno berača. Drugi faktor jeste što cijene repromaterijala nisu usklađene sa cijenama gotovog poljoprivrednog proizvoda koji se predaje. U posljednje vrijeme, znači, ova grana poljoprivrede uglavnom se svodi na neki porodični posao, odnosno porodični biznis, gdje ljudi, zavisno od broja članova koji su radno sposobni i imaju te svoje zasade i obrađuju. Moram reći da jedan dio naše opštine ima zaista veliki problem kad je u pitanju sistem za navodnjavanje. Ja se nadam da će biti u narednom periodu i to otklonjeno.
Procjena je da su malinjaci, odnosno površine pod malinom, za 30% manje nego ranije, a očekivanja su i da će rod biti značajno umanjen.
Obilježava se 14. jun, svjetski dan dobrovoljnog davalaštva krvi s ciljem podizanja svijesti o globalnoj potrebi za sigurnom krvi. Kao lijek humanog porijekla, krv je nezamjenjiva u liječenju pacijenata. Da bi stigla do njih, sigurnu bazu predstavljaju dobrovoljni davaoci, humani ljudi velikog srca. Opširnije Božidar Stajčić.
Počeci dobrovoljnog davalaštva krvi sežu u drugu polovinu prošlog vijeka i terenski rad ekipa službi za transfuziju da bi bile prikupljene potrebne jedinice krvi. Među najranije formiranim je služba za transfuziju u Trebinju, koja je počela da radi 1966. godine. Tada su organizovani i prvi aktivi dobrovoljnih davalaca, priča Branislav Špuran, višestruki dobrovoljni davalac krvi.
Čak u jednom periodu smo se bili primakli i 5% osnovništva da daruje krv. I ta jedna dugogodišnja tradicija u Trebinju, koja raste još od 1966. godine, je stvorila tu kulturu davanja krvi.
Dušanka Bubalo, 91-godišnja nastavnica srpskog i ruskog jezika, pamti 21. jun 1966. kada je, zahvaljujući Risu Špuranu, dobrovoljnom davaocu krvi, spašen njen i život bebe prilikom poroda.
Ja ću dati da spasimo dijete. I davo je znači ne mareći nas za sebe u tom momentu, tu dragocjenu tečnost koja se kažu ne može ni napraviti ni kupiti.
Samo u Trebinju za 60 godina darovano je gotovo 64.000 jedinica krvi. U Republici Srpskoj darovanih jedinica je sve više. Dragan Šarenac, šef službe za transfuzijsku medicinu Trebinje, i Gordana Guzijan, pomoćnik direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske za medicinska pitanja.
Podrška dobrovoljnog davalaštva u krvi ne treba da se traži. Ona se podrazumijeva u ovoj sredini. Znači, ne postoji, ja nisam barem upoznao neku osobu za ovih 26-27 godina koliko sam u transfuzijskoj službi, koja nije podržala ove najhumanije aktivnosti.
Prošle godine u Zavodu je prikupljeno negdje oko 44.000 jedinica krvi. Od toga preko 70% su doze krvi prikupljene u akcijama dobrovoljnog davanja krvi.
Svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina može da bude davalac krvi iz humanih razloga. Nema nikakvih opasnosti od samog davanja, ne stvara naviku. Dobrovoljni davaoci su baza koja istrajava na postulatu da pacijent ne čeka krv, nego krv pacijenta. Nikada se ne zna kada će i kome biti potrebna kao lijek.
Tradicionalni instrument posavskog i dervenskog kraja šargija uskoro bi se mogao naći na listi nematerijalne kulturne baštine. Iako se na prostoru Dervente svira vjekovima, instrumentalno, igračko i pjevačko bogatstvo ovog kraja prvi put je dokumentovano nakon višegodišnjih terenskih istraživanja. Opširnije Nikolina Jović.
Baš kao u stara vremena, šargija se svirala na igrankama, prelima i crkvenim saborima. U zvuke šargije i violine igrala se dervenska bruđa. govori Mira Vajić iz Osinje.
Ja sam kao djevojčica čuvala goveda, ovce, pjevala po njivama i tako su naše drugarice i drugo pjevali šargijom.
Zahvaljujući polaznicima škole šargije, vještina sviranja i danas se prenosi s koljena na koljeno. Osnove sviranja ovog instrumenta uči više od 30 mladih Dervenčana. Govore polaznici škole šargije Marko Rauković i Deni Kvakić.
Uvijek me privlačilo. U familiji mi je pokojni djed svirao šargiju i zbog toga je mene privukla isto taj tradicionalni instrument.
Ja sam se opredijelio za izvornu muziku jer ovo je ipak naša tradicija. Ovo je dio našeg identiteta.
Iako je na teritoriji Posavine šargija prisutna vijekovima, terenska istraživanja prvi put su provedena. Istraživači su u tri etape obišli dervenska sela i dokumentovali audio i video materijal. Tradicionalna kola, tam i tam, povraćanac i poskakuša prvi put su notno zapisana. Govori etnomuzikolog u Muzeju Republike Srpske Sanja Pupac.
Područje koje smo mi sada radili je Gornji Donji Detlak, radili smo Pojeznu, radili smo ovu okolinu Dervente što nam je najuže i najbliže, iz razloga što smo tu mogli da pronađemo kazivače koji su bili adekvatni sagovornici. Šargije ima svoju budućnost i ne trebamo da se brinemo za nju.
Sav prikupljeni materijal ostaje trajna arhivska građa u Dervenskom muzeju i biblioteci. Govori direktor Narodne biblioteke Branko Radičević Derventa Vesna Šajin.
Svakako će biti na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Mi smo već pokrenuli neke priče u vezi s tim i to ima veoma realne šanse i to da se desi u nekom skorijem periodu.
Iako zborova i prela više nema, danas se šargija svira na svadbama i rođendanima. S obzirom na to da interesovanje za ovaj instrument ne jenjava, čini se da će šargiju u Posavini svirati i generacije koje dolaze.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu Brazil i Maroko su remizirali rezultatom 1-1. Odbojkaška selekcija Srbije igraće protiv Bugarske u Ligi nacija. O sportu Dalibor Dafinčev.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu rano jutros po našem vremenu odigrana su tri susreta. Reprezentacija Australije savladala je sastav Turske sa 2-0 u grupi D, u kojoj su tri boda u prvom kolu osvojili Amerikanci. Škotska je u grupi C savladala Haiti sa 1-0 i vodi na tabeli jer su u derbiju grupe Brazil i Maroko igrali neriješeno 1-1. Reakcija navijača i novinara u Brazilu su veoma kritične, a nakon meča selektor ekipe Brazila Carlo Ancelotti je rekao:
Moram dobro da procjenim šta se desilo u prvom poluvremenu, jer ekipa nije igrala dobro. Međutim, ne smijemo da izgubimo samopouzdanje. Ovo je tek prvi meč. Ne smijemo da pomislimo da smo savršeni ili nesavršeni samo zbog prve utakmice. Ovaj rezultat nije loš i trudit ćemo se više u sljedećoj utakmici. Svjetsko prvenstvo se ne osvaja samo prvom utakmicom.
Danas će na Mondijalu biti odigrane 4 utakmice prvog kola. Od 19 časova u grupi E sastaće se Njemačka i Curaçao, dok će od 22 časa u grupi F igrati Holandija i Japan. Jedan sat poslije ponoći po našem vremenu obala Slonovače igra protiv Ekvadora u grupi E. U 4 sata ujutro sastaće se Švedska i Tunis u susetu grupe F. Odbojkaška reprezentacija Srbije večeras će igrati protiv Bugarske od 19:30 u četvrtom kolu Lige nacija. Pred susret u Braziliji ekipa Srbije ima dvije pobjede protiv Argentine i Belgije i jedan poraz od domaćina Brazila. Igrač tima Srbije Vukašin Ristić kaže da poštuje protivnika, ali da je optimista pred susret.
Uigrana ekipa mlada, mislim da već par 2-3 godine oni nazad grade taj sistem koji trenutno igraju. Mislim da imaju svoje armane koje mi treba da iskoristimo, mislim da imamo šanse, tako da trebamo samo da budemo pametni, snalažljivi i malo neki u teškim momentima i mislim da će i rezultat sam doći.
Drugi turnir je na rasporedu krajem juna u francuskom gradu Orleanu, dok je domaćin trećeg turnira Beograd sredinom jula. 7 najboljih ekipa nakon 12 kola plasirat će se na završni turnir u Kini.
Od sredine dana postepeno na oblačenje uz pljuskove mjestimično, sutra nestabilno s padavinama, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 24 stepena su imali Gacko i Han Pjesak, 25 Kneževo Sokolac, 26 Srebrenica, 27 Bileća kao i Mrkonjić grad, 29 Rudo, Trebinje, Foča, 30 Bijeljina, Višegrad, Novi grad, Ribnik kao i Srbac, 31 Doboj, Prijedor i danas najtoplije Banja Luka, 32 stepena. U narednoj noći u široj regiji oko reke Save mogući su nešto jači lokalni pljuskovi. Sutra ujutru i prepodne ostaje promjenjivo oblačno, na krajnjem severu povremena kiša, dok će na jugu biti uglavnom sunčano zbog više oblaka i povremene kiše. Sutra takođe biti malo svežije, pogotovo na severu i zapadu, dok na jugu, jugoistoku ostaje i dalje toplo. Od sredine dana nestabilno, s čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a kasne popodne i uveče na severu su ponegde mogući jači pljuskovi iz nešto obilnije padavine. Maksimalna temperatura od 20 na krajnjem severu do 30 na jugu, jugoistoku.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Trump za danas najavio potpisivanje sporazuma s Iranom i iz Islamske republike tvrde da još nisu donijeli odluku.
Svi koji se bune protiv investiranja su protiv Republike Srpske i njenog razvoja, odgovor je zvaničnika na optužbe opozicije.
Na Tjentištu obilježena 83. godišnjica bitke na Sutjesci.
Obilježava se 14. jun, dan dobrovoljnih davalaca krvi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.